Дүйсенбі наурыздың 14 күні Алматының Алмалы аудандық соты перзентханадан жаңа туылған нәрестені ұрлаған азаматшаға қатысты үкім шығарды.
Суд установил Савченко признан виновным осужден за совершение преступления по статье 125 часть 2 пункт Д к 7 годам лишения свободы.
Дит Алмалы аудандық сотының төрағасы Арман Шамшиев. Оның сөзінше қылмыстық істі қарау барысында айыпталушы Анна Савчинаның өз кінәсін толығымен мойындаған және оның 3 жастағы қызы бар екендігі ескеріліп, тағылған айып бойынша мүмкіндігінше жеңіл жаза тағайындалған көрінеді. Дегенмен айыпталушының адвокаты Евгений Стуканов бұл шешім тым қатал және оны қайта қарауды талап ететіндіктерін айтып отыр.
Я считаю это излишне суровым приговором.
Ал ұрланған баланың әжесі Татьяна Анатольевна сот үкіміне қатысты қандай да бір пікір айтудың қиын екендігін жасырмады.
Тут по заслугам не знаешь, что сказать. Такая ситуация, что, в общем-то, трудно судить.
Естеріңізде болса, 2010 жылдың 20-шы қарашасында Алматыдағы нөмірі 1-ші перзентханада жаңа туылған Ратмир Юсупжанов жоғалып кеткен еді. Арнайы жүргізілген операция барысында полиция баланы ұрлап алып кеткен Анна Савчинаны тұтқындады. Бірнеше күннен кейін ұрланған бала ата-анасына қайтарылған болатын. Бұл оқиғадан 5 күн өткеннен кейін аталған перзентхананың бас дәрігері қызметінен босатылды. Жәбірленуші жақтың өкілі Константин Скарабогатов сөзінше бұл қылмыста перзентхана басшылығы мен қызметкерлерінің де кінәсі бар.
Именно главный врач родильного дома обязан был в силу своих служебных обязанностей.
Перзентхананың бас дәрігері өзі басшылық еткен мекеменің қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттеді. Бұған дейін де дәл осы перзентханада осыған ұқсас оқиға болғаны да белгілі. Соған қарамастан мекеме басшылығы, ондағы қызметкерлер және қалалық денсаулық сақтау департаменті ешқандай шара қолданбады. Күзетшілер мен бейне бақылау камераларын орнатқанда мүмкін бұл жағдай қайталан басып бет.
Камера видеонаблюдения, конечно же, это бы возможно профилактировала и не допустила к совершению этого преступления.
Дейді жәбірленуші жақ өкілі. Оның сөзінше айыпталушы Анна Савчина осыдан 3 жыл бұрын дәл осы перзентханада босанған. Савчина бұл перзентханада ешқандай бақылау мен тәртіптің жоқ екендігін өз көзімен көріп білген. Сондықтан ол өз ойын дәл осы мекемеде жүзеге асырған деп отыр. Сотсы материалдары бойынша 25 жастағы Анна Савчина алғашқы күйеуінен 3 жастағы қызы бар. Екінші рет тұрмысқа шығып, аяғы ауыр болғанымен баласы түсіп қалған. Екінші күйеуі тастап кетеді деп қорққан ол жаңа туылған нәрестені ұрлап алған. Айта кету керек, нөмірі 1-ші перзентханада бұған дейін де бала ұрлау оқиғасы тіркелген. Осыны ескерген сот Алматы қалалық прокуратурасына перзентхана қызметкерлерінің жұмысы мен босанған әйелдер мен жаңа туылған нәрестелердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бақылауды тапсырды.
Суд постановил обратить внимание прокурору главам Алматы и Министерства здравоохранения Республики Астана на действия персонала.
Сот Алматы қаласының прокуроры мен денсаулық министрлігін бірнеше мәселеге назар аударып, тиісті шара қолдануды тапсырады. Біріншісі, қылмыстық іске жол берген нөмірі 1-ші перзентхана қызметкерлерінің қызметіне назар аударып, және мұндай қылмысқа ендігіде жол бермеу үшін алдын алу жұмыстарының жүргізілуін қадағалау. Жүргізілген жұмысқа қатысты 1 ай мерзімінде Алматы қаласының Алмалы аудандық сотына хабар беруі тиіс.
Следует месячный срок сообщить Алматинскому районному суду о принятых мерах по устранению указанных недостатков в работе.
Дит Алмалы аудандық сотының төрағасы Арман Шамшиев. Айта кету керек, осыдан 3 жыл бұрын дәл осы перзентханада медбике өмірге келгеніне 2 күн болған қыз баланы ұрлап кеткен еді. Ол жолы сәби көп кешікпей Алматының шетіндегі үйлердің бірінен табылып, аман есен 19 жастағы анасына қайтарылған болатын. Ал оны ұрлаған нөмірі 1-ші перзентхана медбикесі осылайша бала туа алмайтын туысына жақсылық жасамаған болған көрінеді. Сол кезде полиция перзентхана басшылығын емес, тек медбикеге қатысты қылмыстық іс қозғап, жауапқа тартқан болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.